Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. To je, milí přátelé, text 13. verše ze 4. kapitoly 1. listu Tesalonickým. Posledně jsme jim náš pořad končili a ukázali jsme si, že tu jde o smrt, či symbolicky řečeno o zesnutí těla, nikoli o smrt nebo spánek duše. Apoštol Pavel tedy ubezpečuje svoje milé tesalonické věřící o tom, že se nemusí rmoutit, že nemusí být v beznaději při vzpomínce na své věřící příbuzné nebo obecně bratry a sestry, protože oni nejsou v neurčitu, ale mají konkrétní naději. Pohled na nevěřící lidi je v této situaci skutečně tragický. Stačí, když se projdete po hřbitově a budete si číst nápisy na náhrobních kamenech. Žel, veliká většina těch náhrobních kamenů nebo spíš těch nápisů nedává naději. Nevěřící lidé nemají naději. Apoštol Pavel říká, že jsou bez naděje. Na rozdíl od toho jsme si k úmrtí věřícího člověka, spaseného Božího dítěte, posledně připomněli důležitý text z 2. listu Korinským, kapitola 5. verš 8. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Apoštol Pavel nic neříká o tom, že by raději chtěl odejít z těla a spát, že by jeho duše spala, nebo něco takového. Duše věřícího člověka při smrti těla neumírá ani neusíná. Apoštol Pavel její osud, nebo jak to mám vyjádřit, prostě další bytí duše věřícího člověka vyjádřil slovy být už doma u Pána. Přiznám se mi, že když mi někdy připadne úloha rozmlouvat s člověkem, který je tváří v tvář smrti, s tím, kdo ví, že už tu dlouho nepobude, jsem z toho vždycky velice v rozpacích. Mnohokrát jsem v takových situacích slyšel různé lidi, jak se pokoušejí povzbudit naději na uzdravení. Však ty se z toho ještě dostaneš, dědečku. A podobné výroky, o kterých se ví, že zdravotní stav těla ukazuje něco docela opačného. Ale bylo mi potěšením, když jsem slyšel o jednom bratrovi, kterého si velice vážím, že navštívil jednoho zjevně smrtelně nemocného člověka, který brzo měl zemřít. Rozmlouval s ním a řekl mu, bratře, až budeš tam u Pána, pozdravuj ode mě Abrahama, pozdravuj krále Davida, pozdravuj apoštola Pavla a řekni jim, že se na ně moc těším a na Pána Ježíše nejvíc. Smrt je vždycky smutnou událostí, hlavně když přijde neočekávaně, což dosti často bývá její doménou. Ale pro věřícího člověka to není událost spojená s beznadějí, naopak, s nadějí. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 14. verš našeho textu. Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, píše tu Pavel. Nepíše tu, že usnul a vstal z mrtvých, ale zemřel. Už jsme si v těchto pořadech spolu několikrát povídali a přemýšleli nad biblickým pojetím smrti. Tělesná smrt znamená oddělení duše od těla, toho vnitřního člověka od fyzického těla. To je zmrtvění těla. Takhle se nejčastěji chápe smrt mezi lidmi. Když se řekne, že někdo zemřel, myslí se tím tělesná smrt. Potom v Bibli vidíme duchovní smrt, která představuje oddělení člověka od Boha. Příčinou tohoto oddělení od Boha, této duchovní smrti, je z principu hřích. To znamená, jak apoštol Pavel píše v jiné epištole, že všichni jsou pro Boha mrtvi a všichni lidé jsou pro svůj hřích od Boha odděleni. Proto třeba v listu Efeským ve 2. kapitole na začátku píše: i vás obživil mrtvé ve vinách a hříších. Když Bůh varoval Adama a Evu v ráji před ovocem z toho stromu poznání dobrého a zlého, že jeho konzumace jim přinese smrt, mohl by někdo říct, že když k tomu došlo, když si z toho ovoce nakonec přece vzali, tak se vlastně vůbec nic nestalo, vždyť nezemřeli. Pravda, k tělesné smrti došlo nějakých pár století po této neposlušnosti, protože Adam se dožil dlouhého věku, stejně jako ti první lidé před potopou. Ale duchovní smrt nastala přesně podle Božího výroku v tutéž chvíli, kdy pojedli téhož dne. A pak byli vyhnáni z ráje, byli vyhnáni z bezprostřední Boží přítomnosti, zemřeli duchovně, ztratili tu Boží přítomnost, to bezprostřední spojení s ním. Třetí použití slova smrt, jak ho vidíme v Bibli, je takzvaná věčná smrt, anebo druhá smrt. To je definitivní, nebo chcete-li věčné, oddělení od Boha. Duchovní smrt, jak jsme se o ní zmínili před chviličkou, nemusí znamenat definitivní konec, protože i když člověk je oddělen od Boha pro svůj hřích, cestu z tohoto oddělení k přátelství s Bohem, ba přímo k synovství, připravil Pán Ježíš Kristus svojí obětí na kříži. Kdo ovšem tuto příležitost odmítne Pána Ježíše a zmešká čas Boží milosti pro svůj život, ten ztrácí jakoukoliv šanci. Na takové lidi, kteří vědomě odmítli Boží lásku projevenou v Pánu Ježíši Kristu, se pak vztahují zmíněné výroky o věčné smrti nebo druhé smrti. Kniha Zjevení 20. kapitola, verš 14. a 15. Hlavní poselství našeho textu v prvním listu Tesalonickým je ovšem velmi pozitivní, protože je psáno věřícím lidem, je psáno Božím dětem. Lidem, kterým hříchy byly odpuštěny. Lidem, kteří byli oživeni z té duchovní smrti. Lidem, kteří se pro víru v Pána Ježíše, skrze víru v Pána Ježíše, se vrátili do Boží přítomnosti, vstoupili do osobního vztahu s ním skrze přijetí Krista, skrze Ducha Svatého. Těch se už netýká ta druhá, tedy ta věčná smrt. Naopak, jich se týká vzkříšení, včetně vzkříšení těla, pokud už tělesně zemřeli. A tak Pavel v tom 14. verši píše: věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Všimněte si, že v tom není žádná nejistota, žádná beznaděj, i když i tělesná smrt je vždycky smutná, nejen ta duchovní, nejen když člověk žije odděleně od Boha. Ale ti, kdo zemřeli fyzicky jako vykoupené Boží děti, přece nemohou jen tak zaniknout. Apoštol Pavel v dalším textu srovnává úděl těch, kdo už zesnuli v Pánu, a těch, kdo při příchodu Pána Ježíše budou naživu. Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. K druhé části 14. verše jsem připojil 15. Tady je velmi zvláštní a řekl bych silné to vyjádření, že jde o slovo Páně. Podle slova Páně vám říkáme. Apoštol Pavel neprohlašuje za záruku platnosti tohoto slova o vzkříšení sám sebe, ale Boží syn Pán Ježíš Kristus je zárukou pravdivosti těchto myšlenek. To vám říkáme podle slova Páně. Apoštol Pavel věděl o obavách těchto milých nových věřících, že jim nebylo známo, jak to bude s těmi, kdo zemřeli před vtržením církve, před příchodem Pána Ježíše. a proto odpovídá na jejich otázky a ukazuje, že ti, kdo zesnuli v Pánu, a to je velmi důležitý prvek, v Pánu, tedy spaseni skrze Pána Ježíše Krista, že ti budou mít na tom vtržení církve zřejmý podíl spolu s těmi, kdo budou v tom okamžiku tělesně ještě naživu. Zesnulé nepředejdeme, my živí při tom vtržení církve, píše Pavel v 15. verši. A v 16. pokračuje, zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Sám Pán sestoupí z nebe. Když Pán Ježíš přicházel na tuto zemi poprvé jako člověk, jako maličké dítě, jeho příchod byl doprovázen andělskými zjeveními. Až se naplní čas a půjde o vtržení církve, tak Pán nepošle své anděly, aby církev pozvali, aby mu ji přivedli do nebe za ním, ale sám se stoupí, přijde si pro ně osobně, ale bude mít andělský doprovod. Hlas archanděla bude tuto událost doprovázet a celá nebesa se budou dívat a jásat. Náš doktor McGee při pohledu na Bibli jako celek poznamenává, že andělská zjevení se dála především pro Izrael, jako znamení pro Izrael. V době církve taková znamení postupně vyhasínají, jak to vidíme v knize Skutků apoštolů, protože byl seslán Duch Svatý, který tu je a který sídlí v srdcích božích dětí. Vždyť je napsáno, že kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 17. verš. První v pořadí tedy bude vzkříšení, nejprve vstanou ti, kdo zemřeli v Kristu, a až potom dojde na nás, kteří budeme tělesně ještě naživu. Budeme spolu s nimi, s těmi vzkříšenými věřícími, uchváceni v oblacích vzhůru k našemu Pánu. Náš McGee říká, že přitom bude dokonalý pořádek a představuje si, že úplně první vstanou ti, kdo pro Pána Ježíše položili svůj život. Třeba Štěpán jako první mučedník církve, a potom apoštole a potom další spolupracovníci a první zvěstovatelé evangelia a miliony těch, kteří věrně žili pro Pána a sloužili mu po celá staletí. Jedni, druzí, další, další a další generace. A ti, kdo v tu chvíli budou tělesně naživu, budou tvořit jakoby zadní voji této překrásné, slavné přehlídky Boží církve, církve Pána Ježíše. Tohle pořadí není nikde v písmu uvedeno, jak je jasné. Náš McGee je uvádí pro představu jako svůj pohled na tyto slavné, veliké události církve. Apoštol Pavel uzavírá tento text o vzkříšení Božích dětí a o vtržení církve krásnou myšlenkou, kterou jsme si četli, a pak už navždy budeme s Pánem. Je to pro nás, je to pro tebe, milí posluchači, radostná představa, že budeš navždy s Pánem Ježíšem? Je to pro tebe něco, co v tobě vyvolává touhu, kéž by to bylo už teď hned? Je to pro nás příjemné číst tato slova a přemýšlet, jaké to bude, až si Pán pro nás přijde a až budeme s ním? A nebo nás pronásledují nějaké pochybnosti, nejasnosti, nejistota? Dosti s nelibostí, abych se přiznal, zjišťuji, že je docela hodně upřímných věřících lidí i v takových těch probuzeneckých nebo evangelikálních kruzích, jak tomu říkáme, kteří se na tyto události dívají jako na něco v mlze, jako na něco, co je dvakrát nevzrušuje a vlastně ani moc nezajímá. Zjišťuji, že ani dlouholetí věřící někdy nemají jistotu, že se jich tyto události budou týkat. A to vidím jako docela závažnou věc, závažný nedostatek ve víře a možná ve vyučování. každý, kdo se skrze víru v Pána Ježíše Krista, takovou jednoduchou důvěru, spolehnutí na jeho slovo, kdo se stal Božím dítětem, každý takový má sdílet tuto naději, říká nám v našem textu apoštol Pavel. Příchod Pána Ježíše pro církev se týká všech těch, kdo jsou Boží děti skrze Krista. Chceš-li se tedy, milí posluchači, zabývat otázkou, jestli příchod Páně do oblak bude znamenat vtržení do jeho skvělé a radostné přítomnosti i pro tebe, pak se asi musíš nejprve přirozeně zabývat otázkou, jestli jsi skutečně podle Božího slova Božím dítětem. Pokud si Pánu Ježíši svěřil svoje hříchy, vyznal si mu je, pokud si uvěřil, že on za tvé hříchy před Bohem zaplatil svou smrtí na kříži, a pokud si mu takto svěřil svůj život, řekl si mu to, že mu chceš patřit jako jedinému svrchovanému spasiteli a pánu, pak se nemusíš obávat, ale můžeš mít pokoj a můžeš se radovat, těšit na setkání s Pánem Ježíšem a můžeš ho chválit za spasení, které si v něm získal. Tento okamžik bude vlastně jakýmsi naplněním, dovršením spasení. Pavel tu říká, pak už budeme navždy s Pánem. A co může být nad to? A proto Pavel také přidává k této otázce, k tomu svému vyprávění o příchodu Páně pro církev do oblak, ještě jednu větu v 18. verši. Těmito slovy se navzájem potěšujte. Zpráva o vtržení církve má být pro nás potěšením, nikoli představou nejistoty, strachu nebo dokonce hrůzy. Pokud tyto zprávy pro tebe nejsou potěšením, milí posluchači, pokud dosud nemáš jistotu, že se tě tyto nádherné věci budou týkat osobně, ať jako toho, kdo bude vtržen zaživá, nebo jako vzkříšeného, pokud bys mezi tím zemřel, pak jen znovu radím, poklekni třeba teď hned před Pánem, řekni mu všechny svoje hříchy a řekni mu, že chceš být celé jeho. Popros ho, aby tě očistil svou krví, svou obětí a aby vstoupil do tvého života. On slíbil, že to udělá. Z písma, z Božího slova si můžeš být jist tím, že jeho oběť je dostatečná pro smazání každého tvého hříchu. Ty zprávy o vtržení církve nám, Božím dětem, nám, kteří jsme jeho, Kristovi, mají být potěšením, píše tu Pavel v 18. verši. Mají být nejenom pro naši vnitřní spokojenost, pro nějaký klid, nejen pro nějaké zasnění nebo řekněme veselou náladu plynoucí z představy, že se konečně na vlastní oči uvidíme s tím, kterému jsme tady věřili a kterému jsme zasvětili své životy. Tyto myšlenky mají být pro nás, dokud jsme ještě na zemi, také motivací, jak jsme si už naznačili. Mají být pro nás motivací pro posvěcený život před Pánem a taky motivací pro oddanější službu jemu, Pánu i lidem, dokud ještě je čas, dokud ještě můžeme. V následující 5. kapitole svého prvního listu do Tesaloniky apoštol Pavel tyto myšlenky dále rozvíjí a ukazuje také další aspekty, další hlediska. Teď si ještě několik veršů z této 5. kapitoly přečteme, ale zbytek si necháme zase na příště, kdy se s 1. Tesalonickým už rozloučíme. V poslední kapitole, tedy v té 5., vidíme křesťanovi skutky právě z pohledu Kristova návratu. Jestliže křesťanovi postoje a jeho chování nevedou ke konkrétním činům, pak tu něco není v pořádku. Kristův příchod je povzbuzující naděje, ale taky naděje, která nás jaksi pudí k aktivitě, k činorodosti. Pravý křesťan musí být bdělý a takovým správným způsobem horlivý. Boží dítě vykoupené obětí Pána Ježíše Krista nevstoupí do hrozné noci období velkého soužení, které je nazváno jako Den Páně, bude už před začátkem tohoto soužení pryč, bude u Pána, jak jsme si tu četli v našem textu. Je zajímavé si povšimnout, že biblické počítání dnů začíná vždycky večerem anebo nocí. Tak to vidíme v záznamu příběhu o stvoření a tak to zůstalo také Židům, kteří sváteční den začínají večer. Náš Megii komentuje, že ten den Páně začne vlastně nocí. Pojem den Páně navrhuje podrobit hlubšímu zkoumání, protože hned v prvních verších 5. kapitoly, té naší první Tesalonickým, se s ním setkáváme. Pavel píše, není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. O době a hodině, nebo podle jiných překladů asi trochu doslovněji, o časech a obdobích. O těchto věcech apoštol Pavel nechce psát, není to zvlášť třeba. Protože přestože Tesaloničtí nebyli dlouho věřící, věděli, že ten den Páně nelze předvídat, že ho nelze ani nejfundovanějšími výpočty odhadnout. A náš kazatel upozorňuje, že tyto věci, které se v oněch časech a chvílích mají stát, se netýkají církve. Patří zemi a pozemským lidem, jak Izraeli, s nímž se budou dít velmi zvláštní věci, tak také pohanským národům, lidem, kteří Pána Ježíše nepřijali. A rozdíl vystihuje právě v tom, že církev čeká nebo vyhlíží osobu, nikoli nějaký den nebo čas. Mimochodem, možná to je trochu slovní hříčka, církev nečeká svého Pána jako zloděje v noci, ale jako Pána, který přijde v neohlášenou nebo neočekávanou dobu. Pro církev Pán nebude žádným zlodějem, ale očekávaným a kéžby vyhlíženým Pánem. Pán Ježíš přijde jako zloděj v noci, jako někdo velmi nepříjemný, jako někdo, kdo není očekáván na tento svět. A to bude v době, když církev už na této zemi nebude. Církev Páně bude už v bezpečí, ale pro svět to bude velmi obtížné období. To bude skutečně zloděj v noci. 3. verš 5. kapitoly. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Tento hříšný svět v budoucnu nečeká nic dobrého, milí přátelé. Přiznám se, že nerad hovořím a vůbec přemýšlím o takových věcech, ale není to možné jinak. Musíme o nich aspoň něco vědět, abychom měli představu, že je poslední čas. Apoštol Pavel psal o vtržení církve a o tom dni Páně proto, aby si věřící uvědomili vážnost doby a svoji zodpovědnost v ní. V našem příštím pořadu si budeme číst další úsek těchto Pavlových zpráv o dění v poslední době. Tak si moc přejeme, aby nám všem posloužilo to čtení k probuzení a taky k nasměrování na správné hodnoty, na správné aktivity, které mají správný smysl, správné zaměření. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.